habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa habeen khamiisa bisha juun ee sanadka 2023-na waa 15. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aan dhegaysan doontaan idaacaddeena caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shir looga hadlayo deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo jabuuti lagu qabtay.
shirkani waa shirkii ugu horreeyey ee sidiisaba ay soomaaliya iyo jabuuti ka yeeshaan arrimaha deegaanka, oo ama heer wasiira ama heer ka hooseba waa markii ugu horreysay ee laba dal ahaan aynu uga wada hadalno arrimaha deegaanka, deegaan badeed ha ahaato ama deegaan dhuleed ha ahaato ama ha ahaato xoolaha nool ama duurjoogta ha ahaato, markii ugu horreysay weeye.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o eda oo toddobaadkan ku saabsan xiisad iyo loolan ka dhex ogan golaha wakiilada Soomaaliland.
bisha January markii aan ka soo noqonayay waxaan go'aansaday inaan dib ugu noqon halkiisa, maantana halkii baa jooga dib ugu noqon. saddexdii bishana waxaan ka raray reerkayga halkiisa. dagaalkuna wuxuu bilaabmay lixdii bisha. taas waxay ahayd go'aan aan qaatay
waxyaabaha kalead maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaftarka weydii iyo qodobo kale oo xiiso leh. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ra-iisul wasaarihii hore dalka Britain Boris Johnson ayaa ku gacan saaray warbixinta ka soo baxday mudanayaasha baarlamaanka Britain oo uu ku tilmaamay mid waali ah. ilaa iyo hadda waxaa taageeray dhowr xildhibaan oo ka tirsan xisbigiisa muxaafidka ah ee talada haya. afhayeen u hadlay xisbiga mucaaradka ee Liberal Democratska ayaa Johnson ku tilmaamay beenaale iyo sharci jabiya. koox ka soo horjeeda Johnson ayaa ku baaqday in ra-iisul wasaarihii hore laga mamnuuco xafiiska dadweynaha inta uu nool yahay. warbixinta xildhibaanada ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaarihii hore Britain Johnson si ula kac ah uu u marin habaabiyey aqalka hoose wuxuu ku ogaa isu imaatinka intii lagu guda jiray xayiraadii cudurka corona. xildhibaanada ayaa ka doodi doona warbixinta guddiga mudnaanta ee ku saabsan habdhaqanka ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson maalinta Isniinta ah. baarlamaanka dalka Australia ayaa ansixiyey sharci ka mamnuucaya Ruushka in uu ka dhiso safaarad cusub meel u dhow baarlamaanka magaalada caasimada Australia ee Canberra. sharcigan ayaa la ansixiyey saacado yar kadib markii uu soo jeediyey ra-iisul wasaare Anthony Albanese. ra-iisul wasaare Albanese ayaa waxaa intaa ku daray in dowladdu ay la tashatay hay-adaha sirdoonka oo ay ka heshay talooyin ammaan oo cad oo ku saabsan khatarta ka iman karta joogitaanka Ruushka ee agagaarka dhismaha baarlamaanka Australia. safaaradda Ruushka ee hadda jirta ayaa wax saameyn ah aan ku yeelan doonin sharciga. mas-uuliyiinta Australia ayaa ma ay sheegin in ay walaac amni ka qabaan safaaradda Shiinaha ee ku dhow goobta Ruushka. Ruushku waxa uu sanadkii 2008 ka kiraystay hay-ad ka tirsan dowladda federaalka Australia qayb dhul ah oo qiyaastii gaarisa 400 mitir oo u jirta aqalka baarlamaanka ee Canberra. 2011-kiina waxay heshay dowladda Ruushka ogolaansho ay ku dhisayso safaaradeeda cusub ee halkaas. laakiin ilaa 2020-kii Australia waxaa isku dayday in ay kala noqoto shatiga, laakiin garsoorka amaba maxkamadaha ayaa buriyey iskudaygoodii. wararka ka imanaya dalka Greega ayaa sheegaya in shaqaalaha gurmadka ay meydadka muhaajiriinta dhintay ku wareejiyeen gawaarida qaboojiyaal ah iyadoo ay socdaan howlaha lagu baadigoobayo dadka suurtagalka ah ee ka badbaaday musiibada badda ee koonfurta Greega, iyada oo muhaajiriin badan ay weli la la-yahay. ugu yaraan 87 qof oo meyd ah ayaa la helay kadib markii doon kalluumaysi oo ay la socdeen tahriibayaal doonayay in ay ka tahriibaan Liibiya kuna sii jeeday Talyaaniga ay ku degtay maalin ka hor biyaha badda ee xeebaha Greega. sabatabixiyaasha ayaa badbaadiyey 104 rakaab ah oo ay ku jiraan dad u kala dhashay wadamada Masar, Suuriya, Baakistaan, Afghanistan iyo Falastiin. warbaahinta dowladda suuriya ayaa sheegtay in duqeymo dhanka cirka ah oo ay israa'iil ka geystay caasimada suuriya ee dimashq uu ku dhaawacmay hal askari. wakaaladda wararka ee suuriya ee saana oo soo xiganaysa saraakiil ciidan ayaa sheegtay in duqeynta oo ka dhacday koonfur galbeed meel kaga began magaalada dimashq ayaa sidoo kale dhalisay khasaare agab ah, iyadoo aan faahfaahin dheeraada ka bixin. waxayna wakaaladda wararka ee suuriya sheegtay in difaaca cirka ee suuriya ay soo rideen gantaalada qaar. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. magaalada Jabuuti waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay ilaalinta deegaanka iyo ka faa'iidaysiga khayraadka badaha, gaar ahaan sidii Soomaaliya iyo Jabuuti ay isaga kaashan lahaayeen arrintaas. dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ku soo noqnoqda abaaro iyo daadad loo sababeeyo xaalufka deegaanka iyo isbeddelka cimilada adduunyada. shirkaasi Jabuuti lagu qabtay waxa ay Soomaaliya uga qayb galay wafdi uu hogaaminayo wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka Soomaaliya axmed aadam ibraahim aw xirsi. maxamed colaad xasan oo khadka telefoonka Jabuuti kula xiriiray ayaa ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahiyo shirkan.
waad mahadsan tahay maxamedow. shirkani wuxuu ku saabsanaa sidii ay Soomaaliya iyo Jabuuti isaga kaashan lahaayeen ilaalinta deegaanka badda. waxaa shirkan hortii dhacay oo Soomaaliyana ay ka qayb gashay mid ka dhacay Masar, magaalada Hurqada la yiraahdo, ka dhacay oo looga hadlayay isla arrintan. iyada Soomaaliya iyo Jabuuti waxay ka mid yihiin Peresga urur la yiraahdo, oo urur badeed iyo derisyaba ah oo ay ku wada jiraan wadamada Soomaaliya, Jabuuti, Yemen, Suudaan, Sacuudi Carabiya, wadankan la yiraahdo Urdun iyo Masar ay ku wada jiraan. waxaana loogu talagalay inuu ilaaliyo bay-adda badda, noolayaasha badda, biodiversity, marine biodiversity waxaan la yiraahdo, inuu ilaaliyo marinada ganacsiga, inuu ilaaliyo qashinka badda lagu shubo, inuu ilaaliyo saliidda badda ku daadata, inuu ilaaliyo waxaan biofuelinka la yiraahdo oo sumaha kala duwan iyo kiimikooyinka ay maraakiibtu ay boga ku qaataan mararka qaar oo bacdamaha meelo badan ay u kala gooshayaan inay meel aan fogeyn intay sun ama kaluun halis ah oo dugaaga ka soo qaadaan inay meelo kala geeyaan, waxyaabaas in layska kaashado oo baddaas la wada leeyahay oo dhinacyada kala duwan laga degan yahay la wada ilaashado. ku saabsan baa ururkaasna waa yimi, shirka waa kasoo qayb galay, qaramada midoobayna way timi. laakiin innaga waxaa Soomaali ahaan iyo Jabuuti ahaan waxaanu ka shiraynay sida aanu iskaashi waafiya uga yeelan lahayn arrinta ilaalinta deegaanka badaha iyo hadduu ilaahay idmaayo ilaalinta deegaanka kale ee berigaba.
wasiir Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ay abaaraha iyo daadadka ku soo noqnoqdaan. maxaad dowlad ahaan ku soo bandhigteen shirkan aad Jabuuti la yeelateen oo arrimaha ku saabsan?
run ahaantii abaaraha soo noqnoqda oo haatan isfan saaran oo maantana kulaynaya dadkii haraad iyo kulayl kulaynaya hanfi, berina laga yaabo inuu daad hafiyo dadkii isla iyaga ahaa, waa calaamad ka mid a calaamadaha ay la timid isbeddelka cimilada ee haatan taban, sida uu adduunka isbeddel cimilo ka yahay inagu cimilo taban nooga noqday. qayb ka mid ah eed waxyaabihii aanu ka wada hadlay sidii looga diyaar garoobi lahaa oo loo samayn lahaa siyaabo loogu babacdhigo, oo ay ka mid tahay in biyihii lasii kaydiyo, in togagii lasii xiro, in la beero geedo iyo caws hadduu ilaahay ku roon yahay uu adkaysan kara abaaraha iyo dhulka abaarwadka ah. xirmooyin iyaduna waa lasoo jeediyey oo wadamada dee gacanta sida xoogga leh ugu haya, sida buuxda ugu haya deegaanadooda iyo dhulka ay ka taliyaan, waxaa u suurgal inay xirmooyin sameeyaan. haddoon baa la ogaaday in si cilmi ah loo ogaaday in xirmooyinkii ay Soomaaliya samayn jirtay 1970-aadkii iyo 80-aadkii ay ahaayeen sida ugu haboon ee loo ilaalin karo deegaanka, oo hadduu ilaahay idmahay waxyaabahan la yiraahdo pollinatorska la yiraahdo, bacrimiyeyaasha cayayaankan durdurey, bacrimiyeyaasha ee geedaha u kala qaada faxalsidayaasha, inay lagama maarmaan tahay in waqti la siiyo oo aan markuu maanta roobda ayba beri lagu tuman maxaa la yiraahdaa maaragtay. waanu ka hadalnay innagoo markaa gocanayna in maalin maalmaha ka mid ah aanu awood u yeelan doono inaynu dalka oo dhan aanu ka gaari karo go-aankii degaan ee aanu doonayno. marka qayb ka mid ah ayaa waxyaabihii aanu ka wada hadalay, mase ahayn maado maxaan ku raa si gaar ah halkan hortabin ogalahayd.
marka laga soo tago isbeddelka cimilada, waxaa la sheegaa Soomaaliya inay ka mid tahay wadamada xaalufka dhirta iyo nabaadguurka uu sababo abaaraha. Dowladda Soomaaliya maxaa uga qorshaysan wax ka qabashada arrintan muhiimka ah?
Maxamed, oo bishii Febraayo ee sanadkan waxaanu golaha wasiirada geynay oo way ku mahadsan inay wasiiradu ay ansixiyaan, haddana aanu geynay guriga baarlamaanka hoose aqalka dadka oo iyadana la ansixiyey. Haatanna aanu doonaynaa inaynu aqalka sare geyno, deedna uu madaxweynaha ansixiyo hadduu ilaahaydmo sharciga ilaalinta deegaanka oo ah sharci ilka leh, oo aanu doonaynay inaynu wax uga qabanno horta intaa la gaarin in aanu kaalmooyin caalami ah iyo maalgelino shisheeye inaanu keeno oo aanu deegaanka wax uga qabanno intaan la gaarin, inaynu inaga joojino hadduu ilaahaydmo faaska aanu deegaanka la daba taaganahay iyo badiilka iyo dhoofinta iyo shidida iyo dhibaataynta iyo wasakheynta iyo qashin ku guridda inaynu joojino. Marka sharcigaasi waa mid ka hortegi doona in deegaanka la xaalufiyo, ka hortegi doona hadduu ilaahayd maayo. Waana mid qaabka federaalka ee Soomaaliya hadda ay qaadatay ku salaysan, waana mid la falgeli kara ciqaabaha caalamiga ee haatan adduunka ka jira, oo aanu doonayna in maaragtay ciddii halkan wax ka hadlaysa ee qaadatay ee waxeena dhacda geedaheena intay dhuxul ka dhigata dhacdo meelo kale aanu ku dacweyn karno iyo meelo kale iyo meelo kaleba. Waxyaabaha aanu ka qabanay xaalufinta horta waxa ugu weyn qaybtaas ayaa ugu weyn, wacyigelinno kala jaajaadana waanu sameynay waanuna wadnaa.
Ugu dambeyntii, sanad walba shirar noocan ayaa dunida ka dhaca oo cimilada looga hadlo. Afrika way ka dhacaan, Jabuuti waa tan idinka ku yeeshay dowladda Soomaaliya iyo Jabuuti. Maxaa laga faa'iidaa oo natiijo ahoo kasoo baxa shirarka noocana?
Maxamedow, shirkani waa shirkii ugu horeeyey sidiisaba ay Soomaaliya iyo Jabuuti ka yeeshaan arrimaha deegaanka, oo ama heer wasiira ama heer ka hooseba. Waa markii ugu horeysay ee laba dal ahaan aynu uga wada hadalno arrimaha deegaanka, deegaan badeed ha ahaato ama deegaan dhuleed ha ahaato ama ha ahaato xoolaha nool ama duurjoogta ha ahaato. Markii ugu horeysay weeye, waxaan rajaynaynaa inaanay noqon doonin markii ugu dambeysay. Waa run oo shirar badan waa iska jiraan, mararka qaar way iska dhacaan shirar badan oo lagu tigareeyo meelo bokasi ah lagu tigareeyo, laakiin shirarkan waxa weeye waa shir muhiim u ah Soomaaliya oo muhiim u ah deegaankeeda, oo dal muhiimno ah oo aynu isku dhaqannahay oo aynu isku maxaa la yiraahdaa isku xayawaananahay oo aynu isku geedanahay oo aynu isku badnahay. Khibrado badan oo ay horey u haysteen aanu uga faa'iidaysanayno, oo hadduu ilaahayd maayo ay nagu caawinayaan oo afkanagi noogu sheegayaan oo aanu uga baranayno weeye, oo ay nagu garab istaagayaan yani maaragtay inaanu helo waxyaabaha ay iyagu horey u heleen oo caawinta ah, bacdama ay dhinac ahaan ku tiirsan yihiin kaalmooyinkaas aan horey u sheegay oo ama magdhow ha la yiraahdo ama ha la yiraahdo kaalmo ama maalgelin baha ahaatee. Marka muhiimad weyn buu u leeyahay Soomaaliya iyo gobolkaba, urgoboleedka weyn ee xeebeed ee aanu ka mid nahayna macnu noogu leeyahay. Ha tusaale ahaan, Jabuuti waxaanu ku codsanay inay miiska nala geyso inaanu guddoomiyenimada qaadano Masar kadib. Masar baa bisha August la wareegeysa, Masar kadib inaanu line up ka soo galno ayaanu ku codsanay. Guddoomiyenimadii IGAD oo ah urur goboleed isaguna muhiim ah oo wax ka qabta deegaanka iyo u babacdhiga isbeddelka cimilada ee department dhan ay leedahay, in waxaa hadda guddoomiye ka ah madaxweynaha dalkan Jabuuti. Marka iyadaa lafteeda caawin baanu doonaynaa in nala ka siiyo oo nala ka gacan qabto. Marka shirkani waa shir aad muhiim ugu ah Soomaaliya iyo deegaankeeda iyo dadkeedaba.
Aad ayuu mahadsan yahay Aadam Ibraahim Aw Xirsi, wasiiru dowlaha isbeddelka cimilada ah ee Soomaaliya, uu warramayey Maxamed Olaad Xasan. Kaad kala socotaana walaanta Soomaaliga ee V O A. halkadiisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dowladda Masar ayaa la daalaa dhacaysay mawjado cusub oo qaxooti ah oo ka imanaya Afrika kadib markii ay dagaaladii ugu dambeeyey ka qarxeen Suudaan iyo Ethiopia. UNHCR ayaa u muuqata inay ku adag tahay la tacaalida qaxootiga faraha badan, waxaana mas-uuliyiinta Masar ay shuruud ku xireen dalku galka qaxootiga Suudaan ee isku dayaya in ay dalkaasi galaan dhowr maalmood ka hor. Wariyaha V O A da Edward Yarinian ayaa warbixintan kasoo diray Qaahira. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
مشكله انه ما فيش حاجات جوه يعني qaxooti suudaan ah oo aada u tiro badan ayaa isugu soo baxay barnaamijka hore ee dhismaha hay-adda UNHCR ee magaalada Qaahira ee ku taalla xaafadda degan ee Somalek. Hay-adda samafalka ayaa cunno iyo bustayaal u qaybinaysa qoysas qaxooti ah oo u muuqda kuwa daalan oo ka murugaysan dhibaatooyinkii dhowaan soo maray iyo ka cararkii ay ka soo carareen dagaalada ka socda caasimadda Suudaan ee Khartuum. Agote waa 30 jir, waa hooyo u dhalatay dalka Suudaan, waxay haysataa 5 caruur ah. Waxay ninkeedii ku kala lumeen degdegii ay uga soo qaxday magaalada Khartuum iyada iyo dhowr caruur oo ay dhashay. Waxay ku xanuunsadeen safar adag oo ay ku tegayeen xuduudda Masar iyagoo maalmo ku seexday xaalada caafimaad darro, waxaana ay daryeel caafimaad uga heshay caruurteeda Qaahira. Ninkeedii weli waa la la'yahay, waxayna haysataa hooy ku meel gaar ah oo ay ku noolaato. Dhinaca kalena, tiro qaxooti Suuriyaan ah kuwaas oo intooda badan u soo qaxay Masar dhowr sano ka hor ayaa isugu soo ururay iyana bannaanka albaabka xarunta Qaramada Midoobe oo isku dayeysa inay caawiso intooda badan dadkan. Dadkani waxay haystaan shaqooyin iyo meel ay ku hoydaan, laakiin xaaladooda weli waa mid khatar ah. Dhowr qof ayaa V O A-da u sheegay in ay ka walaacsan yihiin in dib loogu celiyo Suuriya maadaama ay Jaamacadda Carabta caadi ka dhigtay xiriirkii Dimashq. Maryam waa haweeney da'dhexaad ah oo reer Dimashq ah, waxay V O A-da u sheegtay inay ku faraxsan tahay inay ku laabato Siriya oo ay jeclaan lahayd, balse ay ka walaacsan tahay in wiil ay eeddo u tahay oo 18 jir ah oo iyada la nool loo qori doono ciidamada Suuriya haddii ay laabtaan. Maryam waxay sheegtay inaysan doonaynin inay aragto wiil ay eeddo u tahay oo lagu magacaabo Maahir oo ku dhinta dagaalka cusub ee ka socda Siriya. Waxaan mar hore ku weynabay tiri kala bar qoysaskayaga dagaalkii ugu dambeeyey. Maryam waxa ay sheegtay inaanay doonaynin inay aragto mid kale oo iyaga ka mid ah oo dhimanaya. Qaahira waxaa sidoo kale soo buuxdhaafiyay qaxooti ka yimid wadamada Afrika oo ay colaaduhu ka dhaceen bilihii ama sanadihii ugu dambeeyey. Andre waxa uu ka yimid Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, wuxuu V O A-da u sheegay in Maleeshiya ka tirsan dagaalyahanada wadankaasi ay ka haysteen qoyskiisa oo ay dileen aabbihiis oo isku dayayay in uu ka hor istaago qoyskiisa in la afduubto. Waxa uu ka sheekeeyey in la jir dilay oo loola dhaqmay sidii qof la gumaysanayo oo kale ka hor inta uusan ugu dambeyntii aanay u suuragelin inuu u baxsado Uganda, kadibna Suudaan, ugu dambeyntiina Masar.
Andre waxa uu sheegay in xaaladiisa ay xaliyaan hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga, balse ma jirto cid doonaysa in ay dhegaysato isaga maadaama oo uu ku hadlo Faransiis oo aanu ku hadlin Ingiriisi ama Carabi. Waxa uu ka sheekeeyey in uu habeenno badan seexday bannaanka dhismayaasha, uuna ka walaacsan yahay in dib loogu musaafuriyo Congo.
Maxamed waa kontinjir, waxa uu ka soo qaxay gobolka Tigra ee dalka Ethiopia. Wuxuu sheegay in tan iyo yaraantiisi uu hadba meel u cararayay. Wuxuu ganacsi wanaagsan ku lahaa dalka Suudaan ka hor intii aanay maleeshiyaadku xadin hantidiisa ayna ku qasbin in uu baxsado isaga iyo qaybo ka mid a qoyskiisa.
Naasal fi majmuu ayzi qtuluuni waana kan inda sherika
waxa uu sheegay inuusan dib ugu laaban karin maadaama lagala wareegay goobtiisii ganacsi. Maleeshiyaadkii watayna ay go'aansadeen in ay dilaan si ay u qariyaan waxa ay sameeyeen. Maxamed waxa uu sheegay in aanu weli shaqo ka helin Masar, balse ay xaaskiisu ka caawiso sidii ay nolol maalmeedkooda u heli lahaayeen oo ay u qabato shaqooyin xaafadaha oo ay cunto u koriso qoysaska reer Masar.
Axmed waa wiil dhallinyaro ah oo ka soo jeeda Soomaaliya, wuxuu V O A-da u sheegay in Soomaalida kale ay ku dhibaateeyeen in uu warwareego agagaarka kaniisadaha.
Axmed wuxuu sheegay inay ku qasabtay in uu iska bedelo goobta uu degan yahay oo uu markaasi uu bedelo telefoonkiisa, maadaama Soomaalida kaleeto ay isku dayeen inay waxyeeleeyaan. Ma jecla xaqada ah inaan ahay Masiixa, ayuu yiri, waxayna rabaan inay tusaale iga dhigaan Soomaalida kale.
Sardo waa nin dhallinyaro ah oo ka soo jeeda koonfurta Suudaan, wuxuu V O A-da u sheegay in lagu qasbay inuu ka soo qaxo Khartuum uuna tago Juba. markii labada dal ay kala qaybsameen sanadkii 2010-kii. Waxa uu sheegay inuusan doonaynin in uu baxo, balse uusan haysan xal kale. Si kastaba ha ahaatee, kadib dhowr bilood oo uu ku sugnaa Juba, Saarda waxaa la dhigay xabsi ku yaala koonfurta Suudaan. Waxa uu ka waramayaa xarigiisii, kaasoo dhacay xilli uu ka shaqeynayay dukaan uu lahaa.
They come with eight commandos and then they come down, they enter the gallery and say,
waxay la yimaadeen sideed commandos ah, kadibna way soo degeen, waxayna soo galeen gudaha dukaanka oo ay yiraahdeen, waa kan gaariga ayay igu rideen, lugta ayayna qoorta iga saareen si qoorta ay iga jabiyaan. Kadibna waxaan halkaas joogay in ka badan saddex bilood si lama filaana ay habeen ay ii soo daayeen. Markaan gaaray meel keen ah ay albaabka iga fureen, magacayga bay ugu yeereen, qoorta ayay qabteen, waxayna ugu tuureen duurka. Markii aan istaagay, eeyo ayaa igu soo yaacay si ay ii qaniinaan.
Saarda ayaa v o eda u sheegay in qaar ka mid ah isla maleeshiyaadka South Sudan ay ku raad joogaan gurigiisa oo ku yaala Qaahirana ay yaqaanaan ama ay tageen, sidoo kalena ay halkaasi ugu hanjabeen inay mar kale dili doonaan. Saarda waa uu cararay, meel cusub ayuuna u wareegay, wuxuuna weli ka baqayaa in maalintii lagu arko xafadiisii hore. Waliid oo ka mid ah 22 qof oo Suudaan ka soo jeeda, gaar ahaana buuraleyda Nuba, ayaa v o eda u sheegay in dhalinyaro badan oo Suudaaniyiin ah oo qaxooti ah ay rabshada wadayaal isku rogeen oo ay la wareegeen kooxo burcad ah, sababtoo ah ma haystaan buu yiri shaqo, iskuul ma aadi karaan, waalidiintoodna waa ay ka gacan baxeen. Koox dhalinyaro reer Suudaan ah ayaa mindiyo kula wareegaya dariiqa agaarka dhismo la degan yahay oo ku yaala duleedka Qaahira. Kooxdan burcadda ah ayaa u hanjaba dadka waddada maraaya, waxayna dhac u geystaan tiro badan oo ka mid ah, kadibna waa ay cararaan. Nin dhalinyaro ah oo dhashay dalka Suudaan ayaa ka booday buundo horaantii sanadkan kadib markii uu niyad jabay.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi uu Qaahira kasoo diray wariyaha v o eda Edward Yarini. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a oo inala socodsiinayso Saare Cidla Nuur.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. Golaha wakiilada Somaliland ayaa maalmahan ku jira xaalad siyaasadeed mid sharci iyo loolan kursi doona, waana arrinta aynu barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan ku falanqaynayno. Xeerilaaliyaha guud ee Somaliland Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan ayaa dhowaan shaaca ka qaaday inay maxkamadda sare ee dastuuriga ah u gudbiyeen dacwad amaba eedayn ka dhana guddoomiyihii golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed. Master Khaliif ayaa tan iyo bilowgii sanadkan 2023-kaba ku maqnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada Somalilan iyo dadka deegaanka uu ka soo jeedo. Xeer ilaaliyaha ayaa sheegay nooca ay tahay dacwaddaasi ay ka gudbiyeen Master Khaliif.
Horta waa inay fahmaan inaanay dacwadan ciqaab ahayn ee jabin dastuur ay tahay oo ka dhalan karta marka dambe ciqaabi. Xafiiska xeeraalintu wuxuu isticmaalay qodobo dastuur oo la jabiyey oo uu jabiyey Cabdirasaaq Khaliif Axmed.
Kadib dhawaaqa ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta iyo maxkamadda sare, waxaa isaguna warbaahinta la hadlay Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo sheegay in uu mar horeba go-aan ka gaaray la shaqaynta Somaliland, haatana uu iska casilay xilkii xubinnimadii iyo xisbigii uu ka tirsanaaba.
Anigu muddadii ugu dambeysay waxaan ku sugnaa magaalada Laascaanood. Bishii January bilowgeedii madaxdii maamulka waanu tashanay, waxaanan u sheegay inaan qiimeyn soo samaynayo. War baan kula noqday lama yeelin. Maalintaas 30-kii bishii January markii aan kasoo noqonayay, waxaan go-aansaday inaan dib ugu noqon Hargeysa. Maantana halkii baan joogay dib uguma noqon. 3-dii bishana waxaan ka raray reerkayga Hargeysa. Dagaalkuna wuxuu bilaabmay 6-dii bisha. Taas waxay ahayd go-aan
aan qaatay markii aan arkay duruufuhu siday u socdaan. Laakiin waxaan go'aansaday markii aan mutashamay madaxdii dhaqanka, hoggaankii siyaasadda, aqoon-yahankii iyo dadkii deegaanka inaan xilkaas isaga ah, inta uu waxuu tari karaya dadka deegaankii inaan sii hayo. Waxaan leeyahay maanta waxaa la gaaray inuu soo dhammaaday xilligii uu tixtirayay, xilka aan u hayay. Dadka deegaanka ayaa iyagu ii doorteen marka koowaad. Waxaan maanta halka kaga dhawaaqaya in aan ka tegay xilkii gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somalilan ee aan hayay labadii sannadood ee ugu dambeysay. Waxaan caddaynayaa oo kale inaan ka tegay xilkii xubinimada golaha wakiilada ee iyadana aan u hayay, golaha wakiilada ee dadka deegaanku ii doorteen, iyagana inaan ka tegay xisbigii Wadani ee aan ka midka ahaa xubinimadiisi iyo guddiga fulinta iyo xubintii golaha dhexe, iyadana inaan maanta halkaa iyada ah ku macasalaamayay. Waxaan leeyahay waryaada kala quusan ee qoomo walaalo halkaa haynoo joogto baan leeyahay.
Maaha markii ugu horreysay ee Cabdirasaaq Khaliif uu iska casilo xil uu hayay iyo xisbi uu ka tirsanaa. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2015 ayay ahayd markii Cabdirasaaq Khaliif iyo xubno kale oo wasiir ah oo uu ka mid yahay ay iska casileen xukuumaddii Axmed Siilaanyo.
In xubinimadii golaha wasaarada ee aan ka hayay xukuumadda uu madaxda ka hayay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee ahayd wasiirka wasaaradda howlaha guud, gaadiidka iyo guriyeynta, inaan iska casilay marka koowaad. Marka labaad, xubinimadii xisbiga ee kulmiye ee golaheeda dhexe iyadana sidaasi leeg. Marka saddexaad, xubintii guddiga fulinta ee xisbiga kulmiye ee aan ku jiray iyadana inaan iska casilay.
Is-xasilaadda Cabdirasaaq Khaliif ee haatan ayaa loolan horle iyo xiisad ka abuurtay golaha wakiilada oo tan iyo bilowgoodiiba ay saameyn taban ku yeelatay kala qaybsanaanta siyaasadeed ee Soomaaliland ka jirta. Xildhibaanada qaar ayaa dhowr jeer isku gacan qaaday golaha dhexdiisa, iyadoo sidoo kalena fadhiyo loo ballansanaa ay koorum la-aan u furmi waayeen, waxaana khilaaf kala dhex galay iyaga iyo golaha kale ee guurtida oo wada shaqayntoodu ay lama huraan u tahay sharci dejinta. Fadhiga u soo horreeya ee mudanayaasha ayaa la filayaa inay ansixiyaan is-casilaadda guddoomiyahoodii, sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee Somaliland Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan.
Xubinta istiqaalada dhiibta kaa waxaa shardi ku xidhan in goluhu ogolaado is-casilaad golaha wakiiladu institution.
Garyaqaan Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh ayaan ka wareystay tallaabooyinka xiga ee u yaala xildhibaanada wakiilada si loo buuxiyo kursiga bannaanaaday.
Cabdisaaq markaa oo ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada wuxuu ka tagay shaqadii ahayd guddoomiyaha golaha wakiilada iyo xubinimadii. Sidaas darteed golaha wakiiladu waxaa u taala in ay doortaan guddoomiye cusub, guddoomiye cusub oo muxuu ahaa ay ku doortaan 7 maalmood gudahood, weeye muxuu ahaa sida sharcigu yahay. Waxaase dhici karta sida intaa inkastoo loo warar rasmi ah aynan ka haynin in xubnaha shirgudoon markaa waxaa la isku yiraahdaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kalabaad, in xubno ka mid ah shirgudoonka laftigoodu ay ka mid noqon doonaan tartamayaasha u tartamaya jagada banaalaatay ee guddoomiyaha golaha wakiilada. Sidaas darteed markaa waxay noqonaysaa in la doorto guddoomiyaha waxaa markaas jagada isu soo taagi kara dad ka mid ah shirgudoonka hadda labada muxuu ahaa xubnood ee ka jooga Cabdirasaaq. Marka laga reebo labada xubnood ee kale shirgudoonka ayaa iyaguna xaq u leh inay u tartamaan booska guddoomiyaha, taasoo uu sharcigu iyagana ku waajibiyey inay is-casilaan ka hor intaanay tartanka gelin. Marka haddii guddoomiyeyaashii qaarkood tartamaya, waxay noqonaysaa inay iyaguna is-casilaan. Marka waxaa la saadaalinayaa in doorashada ka dhici doonta golaha wakiilada 7 cisho gudahooda inay ka badnaan doonto guddoomiye, oo ay noqon karto guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ama guddoomiye ku-xigeenka saddexaad laftigiisuna in uu isaguna jago kale isu sharaxo. Marka waxa aynu eegi doonaa in dib u doorasho dhamo oo ay ugu yaraan ka bilaabmayso guddoomiyaha, haddii aanay kuba jiri karin guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kalabaad ay ka dhacdo golaha wakiilada, taasoo markaa shuruudaha loo eegi doono qofka daysi soo taagaya sida caadigaheedna loo dooran doono. Marka labada xubnood ee hadda jooga ee aan is-casilin ee shaqada haya, haddii ay is-casilaan oo ay tartanka ka qayb galaan, waxay noqonaysaa markaa sidii goluhu ku bilaabmeen xubinta ugu dacda weyn ay fadhiga muxuu ahaa guddoomiso lana doorto markaa saddexda jago ay gudoonka la isku yidhaahdo oo ka kooban gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye
garyaqaan maxamuud ayaan mar kale weydiiyey halka ay ku dambaynayso dacwaddii laga gudbiyey cabdirasaaq khaliif marba haddii uu sheegay inuu iska casilay xilkii iyo xasaanadii uu somalilan u hayeyba
dacwadda maxkamadda taalay dacwadda dastuuriga bay ahayd dacwadda dastuuriga ah waxaa ka muxuu ahaa xeraalyada guud ku dooday in cabdirasaaq khaliif uu xadgudubyo galay muxuu ahaa ka galay dastuurka somalilan ciidamada qaranka iyo islamarkaana muxuu ahaa dhaartii dastuuriga ahayd eedaas markaa cabdirasaaq waxay muxuu ahaa khaliif ka dhan ahayd xubinnimadiisa markaa xubinnimadii iyo gudoomiyenimadiina cabdirasaaq uu iska casilay oo hadheer iminka xubinna maaha golaha wakiilaad ka tirsan gudoomiyena maaha dacwadduna intaas bay arrin nuxurkeedu ahaa marka aniga raygayga waxay la tahay dacwaddaas inay halkaa ku dhan tahay oo halkaa ku dhamaatay muxuu ahaa dacwaddii ka dhanka ahayd muxuu ahaa cabdirasaaq khaliif
geesta kale garyaqaan maxamuud ayaan weydiiyey saamaynta ay dadka shacbiga ah iyo geedisocodka siyaasadaba ku yeesheen muranada aan muhiimadda weyn lahayn ee ragaadiyey siyaasadda somalilan
khilaafkasiisaba horta marna waa inta dood la qabto wax laysku afgaranayo o laisqancinayo waa waxtar buu yahay khilaafka iyo daceeb maaha laakiin markaa uu yahay in iskahor imaad iyo dagaal iyo gacanka hadal uu keenayo kaas weeye problemku soomaaliduna aada uma taqaano markaa khilaafka muxuu ahaa waxdhiska ah ee ah inay doodno inaynu markaa meel walba ka egno wixii aynu ku doodayno markaa wax isku raano taasi markaa waatu inaga maqan dad ahaan marka u timaado markaa xagga siyaasadda xisbiyadeenu markaa doorashadii iminka tan golahan wakiiladu uu ku fadhiyo iyo golaha deegaanku agreement ama heshiis ay isku raaceen saddex xisbi in doorashada la galo iyo habkii loo gelayay iyadoo muran ka horreeyay farbadan ayay ku dhacday haddaba heshiisyada noocaasi markaas waxaa la yidhaahdaa heshiisyada xisbiyada marka xisbiyada ka dhalanayaa heshiiskaa gaaraya intan markaa iminka intii ugu dambeysay markaa xisbiyadu waxay ka doodsanaayeen doorashooyinka urada iyo tii muxuu ahaa iyo kuwii tii madaxtooyada iyo muxuu ahaa golaha guursida oo waqtiyadoodii ay u xubi wada dhamaadeen sida loo kala horreysiinayo taas markaa waxay u baahantay markaa heshiis ka dhaca xisbiyada ka dhex dhaca oo lagu xalilayo taas waa qodob waxaa kaloo ina jirta haddii markaa xisbiyadu isku raaci waayaan golahii wakiilada markaa in ay iyagu go-aan gaadhaan oo laysku muquuniyo haddii muxuu ahaa si wadahadal loo isugu afgaran waayo waxba in si laysku muquuniyo oo ciddii markaa awoodda badan heshay ay iyadu markaa wixii ay doonayso ay socodsiiso taasna markaa iminka iyaduna ma muuqato labada arrimood markaa markaad eegto iyadoo heshiis xisbiyada gaari kari waayeen golihii wakiiladuna dee xubnihii xisbiyada kale yihiin muxuu ahaa laysku muquunin kari waaye taas weeye ta dhibaatada ku ah markaa golaha iyo xilgudashadiisa ee u baahan tahay liidarka hogaamka cusub ee iminka yimid in uu si wax ku oolo u eego
golaha wakiilada ayaa ah hay-adda keliya ee mudaxileedkeedii rasmiga ahaa ee lasoo doortay haatan ku guda jirta halka madaxtooyada oo shan sannadood la doortay ay dhowaan golaha guurtida u kordhiyeen guurtida lafteedana aan laba soo dooranin tan iyo aasaaskii golaha maalmaha iyo toddobaadyada soo socda ayaa la filayaa in golaha wakiiladu yeesho hoggaan cusub guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsantahay sahre ciidla nuur oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinayaa xuseen xasan dhaqane
burburkii dowladdii dhexe waxaa meesha ka baxay nidaamkii wax soo saarka dalka dhoofinta iyo soo dejinta ganacsatada soomaaliyeed ilaa xad waa ay dabooleen kaalintooda maanta dalka waxaa ka jirta dowlad federaal ah yay tahay inay nidaam u sameyso waxyaabaha dalka soo gelaya sida cuntada ka timaada dibadda waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah dr xuseen cismaan maxamed iyo mawliid cismaan maxamuud aqoonyahan bartay cilmiga beeraha hadalka waxaa ku horeynaya dr xuseen cismaan
soddonkii sane lasoo dhaafay wadanka burburka markii uu galay kadib ganacsatada waxay buuxiyeen import iyo exportiga soo dhoofinta iyo dhoofinta iyagaa buuxiyey oo muxuu ahaa gacanta ku dhigay marka aniga waxaan qabaa in ganacsatadu ay muxuu ahaa doorkii laga rabay ay dhammaystireen laakiin haddii aan fiiro dhanka dowladda, dowladda ayadaa laga rabay inay dejiso sida wasaaradda ganacsiga oo kale inay maareyso muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa u dejiso muxuu ahaa sharciyo lagu dhaqaayo ganacsigii iyo waxyaabaha waddanka kasoo baxayo kale sida beeroha kale iyo si micnaha dowladda waxaa laga rabay inay micnaha xadido muxuu ahaa waxyaabaha dibadda laga keenay ay dhahdo dalka muxuu ahaa laga beerto iyadaa laga rabay.
Waa maadsan tahay Molid
Xuseen, waa maadsan tahay adiga iyo bahda v o eda taxwaa institutionadii guud ee waddanka u lahaa ama heykalkii nidaamkii dowladnimo ee noo dhisnaa sida uu u burburay ayay waxsoosaarkii iyo maaragtay maciishadii oo dhan u burbureen. Marka haddii aan u fiiriyo marka waxa uu ahaa haddadan la jooga ama waqti xaadirkan yay tahay maaragtay inay maaragtay waa mas-uuliyaddaas qaataan. Anigu waxaan maaragtay dusha u saari lahaa ganacsatada, maxaa yeelay dowladda ama ha noqoto mid maaragtay federaal ama ha noqoto mid heer state weli awood uma lahan manaha in maaragtay ay kaarinkaas buuxiso, sababtoo ah ganacsatadii ayaga hadda maanta awood leh oo waddankii gacanta inta badan maaragtay u ahay dhaqaalihii ugu jiraa oo ayaga hadda maanta oo maaragtay canshuurta bixiyo, laakiin dowladdi weli waa maaragtay meel hoose ay taagantahay. Marka fursad ganacsatadii agtaalla oo dhinacaas jaanibkaas waa ka faa'iideysan karaan oo ayagoo maaragtay dhaqaalahoodii ama maaratay u ahay faa'iidadii ay yar ay raadinayeenna waddanka gudihiisa gelinaayo waa dhinacaas ayaga waxa ahay aan dhihi lahaa waa ka faa'iideysan karaan.
Wuxuu sheegay inay canshuur bixiyaan iyagoo ah canshuur bixiyaal. Tusaale markii aan fiirino haddii dekadda uu iiga soo degto alaab waxaan laga soo qaada canshuur, canshuurta markii aan soo bixiyo intii aanan gaari banaankii waxaa laga yaabaa in haddana muxuu ahaa laga qaada muxuu ahaa canshuur kale. Waxaa arkeynaa marka ganacsatada iyada doorkooda inay buuxiyeen oo ah in muxuu ahaa wax laga qabto wax soo saarkii ama soo dejintii oo ay buuxiyeen. Marka dowladda maadaama iyada ay tahay muxuu ahaa canshuur qaatihii oo ay ka qaadayso canshuur ganacsatadii, in iyadu wax ay ka qabato iyadaa la rabaa marka inay muxuu ahaa hagaajiso. Marka ganacsatada doorkooda waxaan qabaa aniga inay buuxiyeen oo ay kasoo baxeen ayaan qabaa.
Mulid, waxaad tiri ganacsatada ayagaa dhaliil leh waxaa la rabay in wax soo saarka ay taageeraan, waxyaabaha laga rabay inay taageeraan maxaa ka mid ah?
Daama hadda inta badan maciishada ay keenaan ama raashinka ay keenaan uu ku tiirsan yahay inta badan dibadda ay ka keenaan oo laga yaabo ayaga si ay hadda aysan arkin, laakiin maaratay si indirecti ah ama dadban ay u maalgeliyaan maaratay waxa la yirahdo ganacsato ama maaratay beeraley oo wadamo kale ayay maalgelinhayaan. Laakiin marka la fiiriyo wax yar ay maaratay dibadda geynhayaan ama dhaqaalahaas dibadda galayo inay ugu yaraan maaratay beeraleydiina ku celiyaan oo wax soo saarkii gudaha la taageero. Tusaale hadda maanta dhammaan waxa maaratay dadka ay quutaan dibadda ka yimaadeen oo maaratay bariis leh oo bur leh oo sokor leh dhammaan wax maaratay ahay miciishada hadda aan quudano dhan ilaa miyiga xataa ay gaarto oo maanta miyiga xataa maaratay waxaas laga quudanayo oo wax soo saarkeeni dhan la hilmaamay oo beeraleydeenii iyo maaratay ay dayacan yihiin oo maanta kaamamka iskaga juraan beeraleydii maaratay waa dadkii wax beeri jiray wabiyada jiinkooda deganaa maanta kaamam ay ku aruureen. Marka niijabkaas iyo in maaratay dadkii waxyaabahaas maaratay ay ku tiirsanaadaan waxaa aniga aan maaratay mas-uuliyaddaas eedaas dusha u saar lahaa ganacsatada, maxaa yeelay ganacsata waxyaaba yaryar oo waxaa jira ay maaratay taageeri karaan. Tusaale haddii maaratay waxa ay beeraleyda yararka ay maalgeliyaan waxyaabaha yararka ah maaratay oo ama processingka ama la xiriira oo maaratay warshadaha yararka oo beeraha maaratay u ahay ama had noqoto khudaaraha waxyaabaha hadda maalin walba suuqyada waa aragnaa oo hadda meeshaan aan joogna beledweyne suuqan waa aragnaa khudaarta mar walba iska beerdarowda oo maaratay haddii waqtigeeda ay dhaafto in maaratay suuqa layskaga shugo layskaga daadiyo. Marka waxyaabahaas oo kale ayagana waxay u noqon kartaa meel ay ka raadiyaan maaratay faa'iido ka raadiyaan, dadkiina u noqon kartaa maaratay fursad oo shaqa maaratay shaqa abuur ay ka heli lahayaan dadka hadda baaga muddada iska ah oo kaamamka ku jiro. Marka fursadaas marka waxaan leeyahay ganacsatada dayacday, sababtoo ah waxa waa lacagtaas ay dibadda geynayeen haddii dib maaratay waddanka u gelin lahaayeen oo maaratay waxa ay meeshaan ay faa'iido ka raadin lahaayeen, waxaan isla aniga fursad weyn oo waxaa soo bixi lahayd isku tiirsanaasho muhiimad leh oo dadkeenna iyo dalkeenna anfacda oo mustaqbalkana maaratay faafaale fiican noo muujisa. Maxaa yeelay dal aan maaratay wax soo saarkiisa uusan maaratay kaamil ahayn maaratay wax dibadda laga keenay kuma tiirsanaan karo, maa sababtoo ah wax walbaa dhici karaa, dowladaa isqabsan karaa, siyaasada waxaan maaratay saameyn karaa. Hadhowdii haddii wax soo saarka marka dibadda laga keenay uu saameyn ku yeelato ama badihii ay si wax noqdaan, waxaa dhicaysa marka dadkii in raashinkii ay cunaayeen oo waxaaso dhan ay maaratay bannaan sagxad ay istaagto oo maaratay xornimadii xitaa waddanka iyo waxay saameyn ku leedahay marka quudka la yiraahdo saameyn weyn ku leedahay. Marka ani waxaan leeyahay ganacsada ha u soo jeestaan waxa waddankooda yaal, sababtoo ah waxyaabaha dadka ay ku tiirsan aad u fara badan yihiin. Maanta ma ahan beer bis, ma ahan xoolaa jiro, kaluunaa jiro, oo aan ognahay in maaratay dowlada shisheeye iyo maraakiib badaheena iska daldashaan. Waxaasoo dhan ganacsada haddii ka faa'iidaystaan maarata fursad fiican la heli
lahaa.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Haddii aan fiirino muxuu ahaa waxaa jiro muxuu ahaa dhanka ganacsatada bis in culayska la saaro maahan. Dowladda waxaa jira muxuu ahaa maxaa layidhahda hay-ad u qaabilsan sida wasaaradda beeraha kale, wasaaradda beeraha inay taageerto beeraleyda oo ay caawiso. Bangiyada way bixiyaan, haddii aan fiirino bangiyada qaarkood oo ganacsiga way bixiyaan inay taageeraan muxuu ahaa maxaa layidhahda beeraleyda. Marka waxaa laga rabaa dowladda inay iyadii jaangoyso muxuu ahaa maxaa layidhahda sida wasaaradda beeraha kale, wasaaradda ganacsiga kale, iyada xataa iyaga xataa ay taageeraan oo ay caawiyaan muxuu ahaa maxaa layidhahda ganacsatadii, maadaama dowladdii iyada muxuu ahaa ay tahay canshuur qaata oo laga qaadayo muxuu ahaa canshuurtii laga qaada ganacsatadii, dadka wax loogu qabto lagu celiyo iyaga xataa ay ku celiyaan. Ganacsatada qaarkood waan qabaa aniga inay muxuu ahaa maxaa layidhahda waxa ay muxuu ahaa qaataan ay ku celiyaan dadkii, sida in ay ka caawiyaan beeraleyda yaryar, laga caawiyo muxuu ahaa maxaa la caawiyo la siiyo muxuu ahaa taakule deyn bangiyada ay bixiyaan si muxuu ahaa beerihii ugu tabcadaan dadkii dibna ay usoo celiyaan. Marka waxaan dhihi lahaa marka aniga dowladda doorkeeda meesha uu ka maqan yahay, dowladda inay qaadato iyadii ay caawiso muxuu ahaa maxaa la yidhahda ganacsatadii, maxaa la yidhahda beeraleydii iyaga ay caawiyaan sida muxuu ahaa laga yareeyo ganacsatadii canshuuraha zaa-idka saaran, sidaan la socon canshuur zaa-ida saaran, canshuurtii laga yareeyo. Marka taasaan dhihi lahaa
ha noqoto wasaarad maaragtay beeraha ama wasaarad kaleba ha noqoto, iyada macnaha ma ahan inay yaambadii qaadayso oo ay maaragta ahay beertii wax ka soo saarayso, laakiin fursadda waxay ag taalla saan isleeyahay aniga ganacsatada. Meesha aan ka fiirinayo waxa waa muhiimadda aan siinayo waxa waa fursadda ma ahan bas in maaragtay dibadda laga raadiyo. Ganacsatada waa sax oo waxa ay maaragtay fiirinaan waa faa'iido inay helaan, laakiin faa'iidadii waddanka gudihiisiiba tallaaba tusaale macnaha waxay samayn karaan qalabkii beeraha kale. Hadda maanta ma jirto meel qalab dhammaystiran oo beeraha laga heli karo. Haddii marka kambani ama maaratay qolo maaratay ay ka faa'iidaysto oo qalabkii beeraha dhammaystiran ay keenaan, waa fursad weyn, dalkiina fursaday u noqon kartaa, maaratay ayagana fursaday u noqon kartaa, waa business bannaanka yaallo oo maaratay fursad bannaanka taallo. Waxyaabihii maaratay waxa ay beeraleyda maaratay beeraha gelinayeen oo ama inputkii ha noqdaan waxaas oo dhan waa fursad bannaanka taallo. Marka inay ganacsatadii fursadahaad ka faa'iidaystaan, dadkiina maaratay waxa ay waxyaabahaas ay ku soo celiyaan, qarashkaas bannaanka ku socda oo faraha badan in maaratay waddanka gudihiisa lagu soo celiyo. Aniga marka meesha ka duulayo ama maaratay aan leeyahay waxa ahay muhiimada ag taallo ama fursada ag taallo waa halkaas. Anaa marka meeshaas inay abaaraan oo waxaan faraha badan oo maaratay ahay dibadda laga keenayo ugu yaraan maaratay la yareeyo oo waddanka gudihiisa dhaqaalihii waddanka sare loo qaado. Waxyaabaha maaratay ahay hadda oo la yaab kale waxaa ka mid ah in annaga aan xilliyadii hore bariis iyo maaratay ahay warshadaha sokorta ay maaratay noo shaqaynayeen waa waxyaaba si guud marka aad fiiriso dowlad iyo nidaam ku xiran, laakiin ugu yaraan ganacsata hadda hadday bilaabaan xitaa waa waxay kicin karaan oo ay keeni karaan oo maaratay haddii tusaale meelaha maaratay ahay bariiska lagu soo saari karo Jowhar oo kale ka mid ah, iyo maaratay Soomaaliya dhulkeeda waa aad u maaratay ahay u yahay cusub, sababtoo ah waxaa lagu tilmaamaa 8.5 milyan oo hektar oo maaratay cusub ah oo Soomaaliya ama fertile wax loo yaqaano in Soomaaliya ay leedahay. Markaan fiirino hadda waxa laga beero waa wax aad u yar, boqolkiiba maaratay ahay wax aad maaratay u liita ayaa laga beeraa, oo xataa 1.3 xataa milyan xataa laga beero oo hektar laga beero. Marka waa ayaan darro waxaan isleeyahay marka fursadaas ganacsatadii ag taalla inay maaratay waddanka gudihiisa wax yaalo kheyraadka ay maaratay waxa ahay maaratay macaynsadaan oo ay maaratay wax ka raadiyaan dibadda, aan maaratay ganacsatada shisheeye iyo wadamo kale iyo aan maaratay la taageerin oo aan dhaqaalahoodii aan la kobcin beeraleydeena iyo dadkeena maaratay tabaaleysan ee xeryaha iskaga jiro inay maaratay taageeraan, taas soo jeeda.
Okay, waa mahadsan tahay. Xuseen, ugu dambeyn maxaa isleedahay dhaqaalaha waddanka sare waa loogu qaadi karaa, sidoo kalena sharci ama nidaamkii nolosha dadka dib ayaa loo soo noolayn karaa, tallaabada ugu wanaagsan la qaadi karaa?
Tallaabada ugu wanaagsan Xuseen la qaadi karaa aniga waxay ila tahay in canshuurta laga yareeyo ganacsatada, loona ogolaado ganacsatada inay muxuu ahaa maal gashaan waddankii, sida tusaale warshadii muxuu ahaa sidaan la socon warshada dharka ee Balcad weli filayo way tahlaa, laakiin waxay u baahantahay in laga shaqeysiyo lagu wareejiyo ganacsatadii si ay dib ugu shaqeysiyaan, loo ogolaado goobihii ay lahaad muxuu ahaa dowladdii si macnaha jaanis uga helaan ganacsatada. Waxaan kaloo qabaa in muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa ganacsatada loo ogolaado si inay saameyn ku yeeshaan muxuu ahaa go-aanada ka soo baxaya dowladda, si mataqaanaa ay u fududaato ganacsatada canshuurta ay ka yaraato. Aniga intaasaan dhihi lahaa oo ku dari lahaa Xuseen.
quudka gudaha oo hadda macnaha tusaale markaad miyiga tagto kale sokorti aad masagada iyo maarata galeydi iyo waxyaabaha annaga aan ku tiirsanayno ahayn tusaale hadda marka baadiyo kale markaa tagto dadka wareysato haddaad tiraad macnaha maxaa bariiskan iyo waxaan idadaba dhigay oo dalagiina asalka aad ugu maarata wa isticmaali laadiin waxay u yaqaanaanba hadda masagadoo kale iyo quudka dameereed ahaan dameeraha la siiya marka waa wax la yaab leh marka idiyadaas ama fikirkaas waxaan isleeyahay ganacsatadaas marmarka qaarkood maal gelinaysa sababtoo ah haddii wax soo saarka gudaha la taageeri lahaa dadka way ku qasbanaan lahaayeen marka sida aan ognahayba adduunka macnaha waxaa laga keenaa dibadda waxaa laga keenaa markii waxa gudaha ay yaraadaan oo dadkii waxa gudaha ay ku filnaan waayeen laakiin dal wixiisa dhanba dibadda yihiin walaa waa ayaan darraweyn marka taas aniga aadaan uga soo horjeeda ganacsatadana marka saasaan u soo jeedin lahaa
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid lamid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
halkaad dhegeysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban markana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkin ba akhyaarta la dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilowna cabdixakiin oo wargeysa kasoo baxa dalka britain the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa tirada dhimashada kenya ee baadariga loo haysto oo kor u dhaaftay 300 oo qof iyada oo la qorsheeyey in meydad kale la soo saaro
cabdixaafidow sida wargeysku daabacay tirada dhimashada ayaa la filayaa inay sii badato kadib markii uu baadarigu dadkii raacsanaa u sheegay inaanay cunto cunin si ay ula kulmaan jiisas kadibna ay macaluul u dhintaan waxaanay dowladdu waddaa inay meydad kale soo saarto dowladda ayaa sheegtay inay dadkani la socdeen kiniisadda magaceeda la yidhaahdo good news international church uu horjooga ka ahaa baadarisna lagu magacaabo paul mackenzie ninkan ayaa xertiisa amray inay macluulaan si ay u tagaan jannada ka hor dhammaadka adduunka
cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay 19 meyd oo kale ayaa laga soo saaray xabaalo wadareed ku yaala kaynta shakahola oo ku taalla koonfurta bari ee kenya oo ay baadarigan iyo dadka taabacsani deganaayeen sarkaal ka tirsan dowladda kenyana waxa uu sheegay in lala yahay ilaa 600 oo qof dembi baarayaasha ayaa ballaarinaya goobaha ay baarayaan sida wargeysku daabacay ilaa 56 qof oo dadka la badbaadiyey ayaa lagu soo oogay dembiye ah inay doonayaan inay isdilaan kadib markii ay diideen inay cunto cunaan 6-17 bishii juun
cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka britain the independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ugu yaraana 97 muhaajiriina oo la xaqiijiyey inay biyaha ka baxsan badda greega ku qaraqmeen kadib markii doontii ay la socdeen degtay halka boqolaal kalena la aaminsan yahay inay dhinteen amaba la la'yahay sida wargeysku daabacayna waa mid ka mida shilalkii ugu darnaa ee dhinaca doomaha ee ku qaraqma biyaha yurub hay-ad gargaarka ka shaqeysa ayaa sheegtay in lagu howlan yahay baadi goobka dadka badbaaday waxaana la aaminsan yahay in doontan oo dherarkeedu ahaa 20-30 ay la socdeen 750 muhaajiriina laakiin dowladda greeg ayaa sheegtay in ay goor hore tahay in la qiyaaso tirada dadka doontaasi saarnaa
cabdixakiin oo hay-ad ka shaqeysa badbaadinta muhaajiriinta badaha yurub ku qarqama ayaa sheegtay inay digniin ka heleen dadka doonta la socday kadib markii doontii ku caariday meel ka baxsan biyaha greega habeennimadii 3 ee 4 soo galaysay kadibna ay xiriirkii waayeen qoraal ay hay-addaasi ku qortay barta twitterka ayay ku iclaamiyeen in loo sheegay in doonta ay la socdeen 750 qof iminkana ay u muuqato inay qaraqantay hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobey ayaa qoraal iyaguna soo dhigeen bartooda twitterka sida wargeysku daabacay waxa ay ku sheegeen in wararkii ugu horeeyey ee ay heleen ay sheegayeen in ilaa 400 oo qof ay saarnaayeen doonida intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyadu qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yihiin cabdixakiim maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wargeysyada markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud masade
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha falanqeyn ku saabsan ciyaaryahan Bellingham oo ku biiray kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. Laakiin marka hore aan ku hormaro koobka qaramada ee loo yaqaano UEFA Nations League oo ay ku baratamaan wadamada Yurub oo ciyaarihiisa semifinalka haatan la soo gaaray, isla markaasina habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan uu dhex maray qaramada Holland iyo Croatia. Waddanka Holland ayaa koobkan ciyaarihiisa semifinalka iyo finalkaba marti gelinaya. Aan habeenkii xalay ahaa kulan adag oo dhex maray Croatia iyo Holland, waxaa ciyaartaasi ku soo gabagabowday 4-2 oo xulka qaranka ee Holland oo gurigooda jooga loogu awood sheegtay. Haddaba maxaa ugu wacan xulka qaranka ee Croatia in ay ka guuleystaan Holland oo gurigeeda joogta? Arrimahaas iyo kulanka caawa dhacaya ee dhexmaraya wadamada Talyaaniga iyo Spain ayaan sidoo kale barnaamijka ku eegaynaa. Waxaa la falanqeynaya Cabdifitaax Shabalaale oo ciyaaraha ka faallooda. Cabdifitaax, soo dhawow, Holland iyo Croatia kulan adag ayaa dhexmaray, Croatia ayaana ciyaarta kama dambeysta u soo baxday. Maxaa u suurageliyay waad isleedahay Holland oo gurigeeda joogta in laga adkaado?
Runtii la yaabay noqotay Holland oo gurigeeda joogta koobka hoosta garanaysa, kulanka beri xataa Holland oo ka dhacaya. Waxaas leeyahay isku aadanaan Croatia waxaa ka muuqato qaab waqti dheer isku aadayeen oo macalinkooda u aad taatikada u saxay. Marar badan Croatia markaa fiirisid ciyaartoy way leeyihiin magac kule Yurub, laakiin ciyaartoy badan uma soo baxdo, isma bedbedelaan. Weli waxay isticmaalayaan Kovacic iyo Pjanic iyo ninka la yiraahdo Modric iyo ciyaartoydaas isticmaalayaan, laakiin taatikadooda fadhiso. Marka waxaas leeyahay Holland dhinaca taatikadii ku liidataa, weli siiban macalinkan macalin Koeman oo confuse ku jiro oo weli xulka la qabsanaana meesha ku jira.
Iyo weliba xulka qaranka ee Croatia sida aad sheegtay xidigaha tilmaantay waa niman 30 jirayaal ah dhammaantood, marka iyo macalinkooda laftooda oo muddo dheer jooga, marka halkaas waxaa laga garanayaa khibrad badan inay isticmaaleen.
Aad iyo aad. Mid kale waxaa lala yaabay oo Yurub dhan laga sheekeeyaa kulamadii ugu badnaa ee Croatia 3 sano soo dhaafay, in ay kulan walbo adag sida World Cup-ka iyo Euro-daba ee extra time gaarayeen, xataa kii hadda ugu dambeysay oo Argentina ay ku reebtay in ay extra time gaareen. Marka waxaa leeyahay waa koox expert ku ahba extra time-ka.
Caawana kulan adag ayaa waxa u dhexmaraya wadamada Spain iyo Talyaaniga oo dabcan cidii badisaa ay Croatia xadda la ciyaari doonto. Kulankan maxaa laga fili karaa?
Runtii kulankan hadda ka hor waxaan daawaday kulankii ay kulmeen Yuradii oo Italy ku badisay, taasoo ay rigoor Italy ku badisay finaalka gudubtay. Laakiin Spain ay qaadatay kooxdii ugu kubadda fiicnayd Yuradaas 2021-ka, Italy koobkii qaaday, laakiin Spain absolutely ba waxay soo bandhigtay kubad aad u sareysa, rigoorad looga raayay ama si dar ciishay. Marka Italy hadda ayagana dhinacooda markaa fiirisid way xaraasan yihiin, wolikaabay ka hareen ayagoo yuuraday qaaday, waxay rabaan inay dadkooda ku raaligeliyaan koobkan samfina laba kulana ka dhiman inay ismuujiyaan ay rabaan Italy. Laakiin Spain markaa fiirisid kubaddii taatikadii Luis Enrique oo u dhisay ayaa weli dhisan, magac fiican oo ciyaartooy laga baqa ma haystaan, laakiin awoodda baase aad u sareysa.
Haddii aad soo koobto, yaa guuleysanay kulanka?
Runtii aniga ahaan waxaan isdhihi lahaa Spain inay ku guuleysanayso 2-1.
Magag Shabalaal, aad ba mahadsan tahay. Haddii aan jaleecno dhinaca iyo suuqa kalibsiga ciyaartooyda, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxay shaacisay inay la soo wareegtay wiilka da'da yar ee u dhashay wadanka Ingiriiska una ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ee Bellingham. Lacag badan ayay ku soo qaadatay oo ilaa 110 million ah marka la isu geeyo dhammaan xidigaasi lacagta ugu kacaya kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Xidigan lacagtaasi ma u qalmaa? Maxaad se ku qiimeyn kartaa ciyaaryahankan iyo waxa uu tari karo kooxda kubadda cagta Real Madrid?
Runtii dhowr jeer kubaddiisa waa daawaday yarkaan isagoo Colombo City u baxaya Borussia Dortmund, waxaa kulan ku daawaday xulka Ingiriiska. Nasiib darro wax muuqasho ah oo 100 million, horta labadan beri 100 million waa laiska dhahaa mascado, 100 million nidaamkiisa waxaa waaye waa break the bank, waxaa loo bankiga jebi waxaa la rahaa qofka inuu ciyaartooyda inta kale ka baxsan yahay, markii 100 uu sheegto farta taagto waana farsamo dheerta ciyaartooyda. Marka nasiib dara yarkaas aniga farsamo gooni ah oo hadda maanta 100 million looga bixiyo ma arkin, waa iska konton milyan priskiisa, waa laga yaabaa inuu wax fiican keeno, laakiin kubad ballan wadato oo boqol iga bixi wax daraa dhigaya meesha uguma jeedo. Inkastoo ay dhihi karaan dadkan suuqiya heerkaas gaarayo, suuqiya soo
qaadausii
qaadaway suuqa weli boqolka milyan value leeya. Marka aragtid halan in konton iyo kow milyan lagu gatay suuqa ma qaaliyoomine.
sida suuqa looga kala shoobingareysanaa, lakiin ciyaaryahanka markaad fiiriso waa da yar yahay, waa kori karaa aqoontiisa kubadeed, laakiin marka da'diisa la eego, heerka uu joogo, magaca uu sameeyey kooxda Borussia Dortmund, siduu lafdhabar ugu yahay hogaamiye u ahaa kabtan u ahaa, arrimahaasoo marka isku geyso miyaan la oran karin weli waxaa fiican rajada laga qabo mustaqbalkiisa inuu horumar samayn karo xoogle?
niyo maalmahan dambe waa runtaa way dhici kartaa saas, laakiin maalmahan dambe kubadda cagta waxaa ku aragnay ciyaartoy badan oo da'yarnimadaas lacagta loogu quuray, haddana ka run sheegila sida Dembele oo kale, Coutinho oo kale, ninkaan la yiraahdo maxaa laha Grealish oo kale oo baalluu tahay wixii laga reebo masoo ofar gareen, ninkaan la yiraahdo Sancho oo kale. Marka da'yarnimadii wax lagu gambaday noqotay, maxali Klopp oo kale wuxuu leeyahay ciyaartoygan Pellegrini kubaddiisa ma ahan uu leeyahay heerkan marka aniga ahaan in lagu degdegaan jeclahay Pellegrini, lacagtaas aad ay u badan tahay, laakiin waa arki doonaa wafakeen.
Cabdifitaax Shabalaale, aad baad u mahadsan tahay. Haddii ciyaaryahan Bellingham uu hadalladaada ka jawaabo oo wacdala dhigana uu arki doonaa. Haata dhegeystayaal, inta aan kusoo gabagabeynayna xubintan ciyaantina marka dib u kulmi doono, waa mascad ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamuud mascadow nala socodsiinay xubintaas ciyaaraha kaad kala socoteenna waa laantaaf somaali v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay.
Wal
haska sayn digi sirk suugud weyn baan tii jacayd oo idin ka imanaysa laanta Soomaaliga view ee tan iyo kulan dambe waa dhamaan baad laanta Soomaaliga view ee Washington ee lesdas iyo nabadgelyo.
Thank you.